episode 4.
Ano tayo ngayon? July 11, episode 4.
Yeah, sa wakas.
Okay.
Buti pa ito, naka-episode 4, yung ating video hanggang 3 lang.
So ito, tuloy-tuloy na talaga to.
Okay, okay. And say hello, mga kababayan.
Yan, live tayo ngayon sa Ustream channel natin, Loadscreen.
Yung mga nakikinig sa recording, so sad. Introduce yourselves, Johan.
Okay, I'm John Michael Sales, also known as Neo Johan or Johan. Hi, ako si Jericho, also known as Sale.
Marami itong mga alias itong mga tao dito. Ito naman si David, also known as Sir David, also known as Bochok.
Ang dami ah.
Dami pangalan pare.
Tumatlo kayo, kami dalawa na.
Alias yan, alias. Okay, ano pag-usapan natin ngayon? What is new in gaming news?
Okay, simulan na natin. Simulan natin sa game news. Unang-una, Uncharted 3 beta.
Okay, ano ba yung Uncharted 3? Maalala nyo, mga 2 or 3 years ago, lumabas yung bagong game, Uncharted 2. Mm-hmm. Ano siya, under Naughty Dog yung developer. Mm-hmm. It won Game of the Year. Mm-hmm. Ngayon, naglabas na sila, Uncharted 3. May mga new maps. Mas compelling daw yung story and better graphics engine. So lalabas siya, hindi pa ina-announce.
Okay.
Pero nung nagbeta siya last June, maganda yung response ng mga tao. Pero problema lang, mas maraming gusto pumasok sa beta. Pero
always naman eh, sabi ng mga tao eh,
beta pagdating pag open na.
Pag open niya.
Ito yung nakakatawa, nung sa beta dami-dami tao.
Okay.
Pag open beta naman kasi yung previous beta nakakuha lang, nakakapasok lang doon. Yung may ano,
invite,
yung hindi yung may bumili ng Infamous 2 na ano game.
Okay.
So yung ano, so, yung
special privilege. Oh,
parang nila, special no? Privilege nila. Nung ginawang open beta, naging 1 million yung ano.
Grabe,
yung mga nagbeta, 1 million people ang nagbeta. Parang okay. Pwede na ring buyers yun eh. So, yun. Yung mga nakakuha ng Infamous 2, congratulations sa inyo, nakakalaro na kayo. Yung sinuwerte na nakakuha ng invite sa open beta, very lucky of you. Kasi may bagong map, yung Yemen map, nandiyan na rin. Mm-hmm. And syempre, sasabihin pa rin ng Naughty Dog, hindi pa rin nila alam kailan nila lalaunch ito. Pero yung goal nila siguro within the year.
Within the year, so within the year. Malamang fall na naman mag-fall. Okay. Parang lahat sila nagpo-fall eh, no? Kasi yun daw kasi yung ano, season na ano, eh, malapit mag-Christmas. So yeah. Madalas kasi yun yung nire-regalo.
Pero maganda yung Uncharted. Sobrang ganda na. Nalaro ko yung ano, Uncharted 2.
Okay.
Maganda yung story flow. Ang ganda talaga.
Ano ba yung Uncharted 2?
Ang Uncharted 2, third person na action RPG.
Action RPG.
Oh, imagine mo parang Lara Croft na may guns, may ano.
Okay.
Na
hindi to sandbox.
Hindi siya sandbox pero may story flow siya.
May story flow.
May mga maze, may mga ano, mga jumps, yung mga ganun.
Okay.
Climbing walls, ganun. Yeah, adventure talaga siya. Kung interested kayo, just wait for Uncharted 3 within the end of the year. Pero may pag-usapan din tayo ngayon na medyo hindi pa end of this year.
Okay.
Kung maalala nyo, ang creator ng Metal Gear Solid 4, yung nanalo ng Game of the Year last year naman, si Hideo Kojima, may bagong project siya.
Okay.
Yung project niya, tinatawag nila Sudacher. Hindi ko maintindihan kung ano yun. Sudacher. Pero ano siya, inspired siya sa game na ginawa ni Hideo Kojima noong
1988.
Matagal na rin. Okay. Oh. Under Sega pa ito.
Okay.
So ang itong project naman to, medyo weird kasi ang concept galing sa game.
Mm-hmm.
Pero yung project is a radio show. Para siyang ano, parang telenovela pero nasa radio.
Okay, parang audio.
Oh, parang serie, audio lang. Ganun, parang audio serie.
Para bang sasampalin na kita ito na. O, tumama na ang sampal mo. Parang ganun ba yung baby? Ewan natin.
Pwede. Para yung tipong magpipensing sila tapos dalawang kutsara, ganun mo.
Tapos anong ano yan? Japanese?
Japanese, no doubt. Pero sabi nila, mag-hire din sila ng English kung successful sa Japan.
Hindi, kasi kung gusto nila Japanese, pero may subtitle. Kaso problema, radio yun.
Oo nga naman, walang subtitle sa radio.
Dapat talaga may English. Okay, so yun yung ating game news for this.
Medyo slow yung game news eh. Ay, teka pala, may isa pa pala tayong ano. Game news.
Okay.
Lumabas na ang demo for BioShock Infinite. Na nilabas nila sa E3, nilabas na sa public ngayon.
So,
so pwede mo niyo nang i-download yung mga ano, yung mga na sobrang interested sa BioShock 1, BioShock 2 na sobrang ganda, nanalo ng best graphics nga 2 years ago. Lumabas na ang beta, pwede niyo i-download sa website nila ngayon.
Ng BioShock.
Demo pala.
Demo.
BioShock Infinite.
Pwede ko na bang laruin yung demo kahit hindi ko yung BioShock Infinite kahit okay lang ba laruin ko siya kahit hindi ko nalaro yung
standalone daw siya eh. Kakaibang so, kwento siya. Pero kwento niya, it's better na laruin mo yung 1 and 2 para makita mo yung concept kung ano yung nandun sa BioShock.
Okay, sige. So, yung mga atat nang maglaro ng BioShock, pwede niya na i-download. Yung mga hindi pa, we suggest na laruin nyo muna yung 1 and 2.
1 and 2, lalabas ang BioShock fourth quarter of this year. Kaya, kung hindi nyo pa nalaro yung 1 and 2, laruin nyo na ngayon.
Okay.
Okay.
May pagkakataon pa silang laruin, eh, no?
Laruin nyo na. Okay. Demo sa live website nila.
Okay.
So, that's for our gaming news. Wala na? So,
wala na. Let's go to web news.
Actually, itong web news natin na to, medyo ano siya eh, nandun siya sa pagitan ng gaming news at web news. Bakit?
Bakit?
Kasi ito pa lang si Facebook. Diba? Oh. Pag naglalaro ka ng mga games, kailangan mo ng mga credits.
Oh,
diba?
Man, Facebook credits. Pambili mo ng mga
ano ba
energy?
Energy. Energy ng ano?
Energy na sa inaaraw-araw.
Tsaka pambili mo ng seeds.
Okay, ngayon, hindi mo na kailangan ng PayPal or credit card
ano
para magkaroon ka ng Facebook credit.
Ano na?
Ang kailangan mo lang is level up prepaid card.
Oh. Ay, yung ginagamit pang load sa Ragnarok?
Oo, yung ginagamit natin.
Nakipang-load na sila sa level up.
Oo, so ngayon, we could buy Facebook credit sa pamamagitan lang nung level up game card.
Ang problema lang, level up game card, hirap na rin hanapin ngayon. Pumunta sa internet cafe.
Pumunta sa, hindi, mostly naman kasi ngayon, ang mga game card talaga, available siya sa mga 7-Eleven, Ministop. Tapos, sa mga retail, ano rin, sa mga loading stations.
Sa SM.
Sa e-loads, ganyan. At meron na rin yung mga load central, load extreme. No? Pwede rin nyo rin i-visit yung ano, eloadph.com. Yun yung isa sa mga ka-member natin sa Tipid PC. Pwede kayong mag-load doon. So, online yon. Kung may PayPal kayo, kasi pipipiat ka rin eh. Araw pa ulit lang eh.
Mag-PayPal ka na lang.
Pero yon, yun yung news about sa Facebook credit. So, yung mga Facebook fan dyan na laging naglalaro ng mga games.
Oh.
Ano ba mga bagong games ngayon sa Facebook? Hindi na kasi naglalaro eh.
Ano? Nilalaro ko ngayon yung Empires and Allies.
Ano yun?
Actually, bagong game na naman ng Zynga. Siyempre, concept ng Zynga. Nandun na naman mag-harvest ka. Magpa-plan ka, mag-build ka. Pero ang kaibahan ng Empires and Allies compared din sa nauna nila na Farmville and Cityville, dito sa bago, meron ka ng quest. Hindi ba siya basta quest lang na basta may achievement kang gagawin, kundi meron kang isang nemesis o kalaban na kinakailangan mong talunin.
Sino yung nemesis?
Kailangan mong magpalakas.
Yung nemesis kalaban player-controlled or AI?
No, AI din siya.
Okay. Ah.
So, ang Empires and Allies, war game concept siya.
So, ano to? Yung Dark Ages or...
Modern eh.
Modern. Kasi,
parang civilization nagsimula sa Dark Age.
So may ano rin.
May transition period.
Parang civilization na nasa Facebook.
Yeah.
Pero syempre iba pa yung civilization na talaga nila. Diba?
Magalit yung developer. Quiet ka lang.
Balik na naman eh.
So nandito nga tayo, Empires and Allies. Ito ngayon yung bagong hit game ng Zynga.
Okay.
Andun pa rin naman yung concept na tatayo ka ng farm, tatanim ka.
Industry.
Pero hindi na siya yung masyadong indulge dun sa... Dun sa concept na kailangan mo magtanim para mag-harvest,
okay.
Para sa resources mo. Ngayon, light na lang yung kinakailangan. Siguro, 6 lang na farm, okay na. 12 farms, okay na. So, hindi ka na kailangan magpalaki ng mapa mo para na maglagay ng 100 farm. Okay. O kung ano naman. Then, narito na rin na sa Emperors and Allies, hindi ka na dependent dun sa mga friends mo, napadalhan ka ng mga item. Okay. Kasi itong Cityville, lalo na yung Cityville, nagsawa na rin ako nito.
Cityville, parang ito yung Sims, no? Parang style.
Parang SimCity.
SimCity.
Okay. Ah, SimCity.
Ang Cityville, lagi kang dependent din sa mga friends mo na sana active pa silang naglalaro para padalhan ka ng mga item na sa kanila mo lang makukuha.
Parang yung ano, parang style din ng, oh, ano, gift mo naman ako ng bibig, gano'n, ng chicken.
So, kung walang magigip sa'yo, wala kang chance para makapag-move din sa quest mo.
Okay.
Sa achievement.
Okay.
Pero itong Emperors and Allies, binabaan nila yung dependency mo din sa friends. Nandun pa rin mga kailangan pa, pero
solo.
Hindi na yung kinakailangan kumuha ka ng 10 item sa mga friends mo. Isa, dalawa na lang.
Okay.
So, mag-move ka na kaagad. So, ang hindi na siya dependent sa mga achievement mo, although nandun pa rin marami achievement, pero meron ka ng main quest. Kumbaga, yun na yung pinaka-level mo, yun yung big boss. Okay. Meron na siyang big boss na inalalabanan mo.
Okay. Through your allies din, no?
Yeah, pwede mong isama yung mga allies mo. Pwede mong ipagtanggol yung allies mo.
Okay.
So, andun yung wild games pa rin. Concept.
Anong level mo na doon?
Mababa pa, 20 pa lang. Hindi ako nag-addict.
Hindi alata. Okay, so ulitin natin kung naglalaro kayo ng Cityville o nung Empires and Allies.
Bigyan nyo palang additional money si Zynga kasi Zynga. Namumulubi na si Zynga ngayon.
At kung kailangan nyo magpagpayaman kaagad, magpalaki ng mapa nyo, andyan ang level up card.
Bili lang kayo level up card yan. Available yan sa mga ano reloading stations. May mga cards sila. So, nagbabari yan. Different.
Mayroon bang rumor na ang e-game is magpa-partner din? Pwede rin bang gamitin?
Naku, yung mga na. Nakikinig galing e-games, hi!
may
mag-confirm kayo.
Okay. So, galing tayong Facebook, ngayon naman, mag-transfer tayo sa isang bagong-bagong social networking site. Napag-usapan na rin natin last week, di ba? Pero ngayon,
sa wakas, member ka na.
Member na ako. Kanina lang, actually, si Kenneth, no? Si cute.com, kasama din natin sa TPC, in-invite niya ako. So, yun, nakita ko na yung first look ng Google Plus. So, pwede nating tignan ngayon. Teka, screencast natin. Ayan. Para makita rin ng mga nasa video.
Isi-screencast mo, itago mo yung show notes.
May kita yung kodigo natin.
Obvious mo naman eh.
Sa screen, okay. So, desktop.
Okay. Ayan.
Ay, hindi na wala. Okay. So, ito yung first look na sa Google Plus.
Yung mga nakikinig sa recording, pasensya na kayo ha.
O, panoorin nyo yung ano, yung Ustream.
Oo.
Para makita nyo yung...
Puntaan na lang kayo sa Ustream kung wala kayong video. Anyway, habang ano, pre-prepare ni Johan to para sa ating live audience, Jericho, let's move to your gadget. Ano bang bagong gadget ngayon?
Okay. Sa Pilipinas kasi, iilan lang yung mga tablets natin na available dito. Although, sa US, sa Europe, nandiyan naglabasan na yung Asus Transformer, BlackBerry Playbook, at itong kalalabas lang, HP Touchpad. Sa Pilipinas, iisa pa lang ang tablet natin. Actually, dalawa. Pero yung isa, mini tablet kasi Samsung Galaxy Tab 7-inch. Pero dito sa Pilipinas, iisa at iisa pa rin ang madalas mong makikita sa mga gadget lover natin. Yun yung iPad.
Okay.
May makita ka mang kakaiba, iPad 2.
Okay, ito. Bago, diba? So, balik na balik muna tayo doon sa ating sa Google Plus. Ito na. So, enable natin yung yan. So, nakikita na sa live stream. So, ito yung desktop ng Google Plus.
Pare, may kamukha!
May kamukha, no?
May kamukha! Puti!
Medyo na-itim lang yung taas, eh.
Pero, na-itim lang, eh. Kung medyo blue-blue yan, no? Tapos,
may kamukha. Blue
naman yung link, eh.
Ano, hindi ko alam kung anong kamukha niya. Facebook!
Parang yung kamukha nito, no? Parang hindi ganyan, eh. Di ba? Parang...
Ilagin mo.
Ilagin mo.
Parang walang pinakaiba, eh.
Makita mo yung password ni Johan.
Ah, nakatago.
Ay, nakatago pala.
Tignan mo.
Ay, nakalimutan pa yung password eh.
Bilangin nyo na lang kung ilan yung
tuldok. Yung password tuldok. Okay, oh. Tignan mo.
Okay.
Yung picture profile mo nasa kaliwa.
Oo. Yung hindi na nasa kaliwa din.
Nasa kaliwa rin.
Yung mga suggestions din nasa kanan.
Nandun din, oh.
Hala!
Bakit ganito to?
Kung si Apple may ari niyan, na-demanda na yan.
Bakit ganun?
Pareho. Ito lang, conclusion natin, sobrang pareho. Medyo nakopya ang Facebook.
O, teka, kailang
picture medyo nakopya ang Facebook.
Gwapong-gwapo.
Ang lapit-lapit talaga. So, first impression sa Google Plus maliban sa kinopya ang Facebook. I'm sorry Google ha, pero... kung nakikita nyo yung nakikita namin,
kita naman,
kinopia ang Facebook.
Nakikita wala siyang innovation eh, no?
Wala pa.
Design innovation. Okay.
So, kung papansinin mo, una ko talaga may tabi, malinis. Malinis.
Malinis siya.
Bago pa lang. Bago pa lang. Wala pa. Sabi nga ni Jericho kanina, wala pa kasing ads eh.
Google, walang ads.
Pero... Yeah, give it 3 months.
3 months na.
3 months later, punong-puno ng ads yan.
At ito ang matindi dyan. Siyempre, Google yan eh. Mm-hmm. At ngayon, meron ako nabasang news kanina na maglalabas na sila ng data transfer service.
Hala!
Anong ginagawa nun?
Nagpapasa ka lang naman ng data from different websites.
Mm-hmm.
Tapos may certain companies kukuha sa'yo. Mm-hmm. No, certain. Basta, ganun. Parang data, ano. Alam mo, mas Facebook, ganun pa rin. Mm-hmm. Bebenta ng mga details. So,
medyo... Ay, huwag mong sabihin, dinin ni Facebook yan.
Mark Zuckerberg.
Man of the year.
Maniniwala ba kayo kay Mark Zuckerberg?
Okay, so, pag nakita niyo yung Google Plus, napakalinis niyang tingnan kasi bago pa lang. Talagang Facebook.
Teka lang. Pag nag-add ka ng kaibigan sa Friendster, sa Facebook.
Wala lang Friendster.
I-add as friend mo. Okay. Dito, i-circle mo.
Doon, add as friend din.
Sa Google Plus, i-circle mo ako.
Saka dito, walang like.
Ako nagsabi nun, ha?
Pero, meron.
Pag kumalat yun.
May plus one.
Ano?
Hindi like eh. Like. Dito,
plus one.
Yung Google Plus.
Anong gagawin na ni Lola Teki?
Hindi na, plus na siya.
Plus na si Lola Teki.
So,
plus one.
At ang maganda dito, hindi na limited yung invitations. Dati kasi naka-disable yung invitation eh.
Ayaw nga pala. Tama.
Ngayon, so anyone na gustong ma-invite, kaya na to. Ito si Kenneth, si yan, David daw, na-invite na kita.
What's up?
Si Jericho, inad ko na sa si Joy. So, yan. So, nakita
so, ko sinirkel na, mo na kami.
Circle. Tapos, napansin ko sa kanya pa.
Saan yung circle?
Ito, ito pa.
Pa-circle. Patingin na circle.
So,
ayan, circle.
Sa, kung nakikita sa live stream. Ayan, no? So, si, kunyari, si Jericho, inalis na namin sa akad. pwede siya mapunta doon, no? Plus, nag-plus siya doon. Pero, nandun pa rin siya kasi pwede kang gumawa ng maraming circle. So, kung gusto mo siyang i-alis, tanggalin mo sa ano.
Ang problema dyan, pag sobrang dami mo ng tao, liliit ng picture na sa circle.
Liliit talaga ng liliit. So, dapat talaga dito, i-manage mo yung groups. Pero,
siyempre, tinatamad yung mga tao.
Oo nga, inisip ko, paano kung napakarami na nga nito. No? Ang damong circle, tapos ang daming, kasi ito, ilan lang yan, no?
Ito, medyo mahirap i-manage yung circles. Kasi ako, tingin ko dito.
Nakita mo na ba yung Google Plus ko? Ilan na ba yung friends ko?
Ano nga, ikaw nga mag-login, ikaw yung ano eh. Ikaw yung, tingnan mo, kailan ka pa ba nag, June 30 pa, nag-Google Plus na. Hindi naman, no?
Hardcore.
Oh, about. Oh, tingnan mo naman picture, oh.
Picture
parang
may couple pics pa.
Siguro, no? In-import mo lahat ng detail mo sa from Facebook to Google Plus, no?
Lumipat.
Oh, tingnan mo, pictures. Oh, wala.
Wala na, yun.
Oh, yan, oh. May pagkain pa. Diba? Videos. Wala pong videos dito. Ano tong bus?
Buzz yung parang Twitter nila eh.
So may Facebook update sila. Facebook type update. Meron ding Twitter update. Mm-hmm. Okay. Eh, baso gusto niya patayin yung dalawa.
Dalawa.
Aba, maraming kinakalaban to si Google.
Oh, dami na circle, oh. Up circle. Mm-hmm. Block na natin to.
Tapos may video conferencing pa.
Oo, oh, kasi yung hangouts, di ba?
Mm-hmm. Oh, and an recent announcement, Facebook pala, meron na ring voice and video call.
Oh, video and group chat.
Patay! So, kailan ba na
sabi ni Mark Zuckerberg, ano raw, hindi amazing eh. Yung may term siyang ginamit.
Magical? Eh, ay, si Steve Jobs pala yun.
Magical. May term siyang ginamit na parang hindi na raw kasi ano yun, bago yun. Hindi na bago yun. Although, bago lang siya sa social network doon. Mm. Pero, ginagamit na natin yun matagal na. So, in-incorporate lang. Pero, try nyo rin. Ako, hindi ko na rin.
Ako, may tumawag sa akin kagabi, hindi ko sinagot eh. Kinaantok na ako eh.
Si Zap Bro ba yan?
Si Zap Bro. Si Zap Bro. Oy, oy, mahal natin yun. Mahal natin yun.
Zap Bro.
Zap Bro.
So, eh, sige, balik na tayo sa pag-ating
topics. Naupo tuloy ako, lupo
na
yun.
So, yun, nakita nyo na yung first look sa Google Plus natin. So, visit nyo lang. So, I think lalaki ng lalaki to. At sigurado, yung circle nyo, eh, hindi gano'n. Wala yung alaking circle yun. Panahon. Okay, so...
Akin parang semi-circle lang.
Semi-circle. Okay.
Half moon.
Okay, so, after natin ng web news, pasok naman tayo sa gadgets.
Oh, yung okay. Pala, yung Isra Konya, anong meron doon?
Napag-uusapan na rin naman natin yung Google Plus, eh, no? Ang Google, naglabas na rin ng application para sa mga Android device, Android software. Meron silang Google Plus application. So, kung meron kayong Android cellphone, pwede nyo na rin i-download yung Google Plus.
Yes!
And at
yes!
the same time, kung gusto nyo makita ang Google Plus sa mas malaking screen, nariyan na ang Acer Iconia A500 dito sa Pilipinas. Introductory price niya is 18,500 lang. For the 16GB.
16GB.
Mura lang.
16GB version. Kaya lang Wi-Fi lang to. Wala pa siya yung 3G.
Okay. Okay.
But compared to iPad 2, which is 22,000, okay na rin.
Okay na rin. Nakamura ka ng mga 6,000.
Tablet to ha.
Yeah,
ito,
tablet.
Niya, tablet to.
Ang Acer Iconia is 10.1-inch tablet. IPS LCD screen. So, yung quality ng screen niya, kasing ganda na rin halos ng sa iPad. 1280 by 800 screen resolution. Kaya, mas pino, mas maganda kung hilig mong manood ng movie, hilig mong magbasa sa internet, pag-check ng email, maaasahan mo dyan ang Acer Iconia.
Hey, okay. Anong specs nito Acer Iconia? Naalala mo ba?
For the processor, nariyan ang NVIDIA Tegra 2. So, dual core okay. na yan. Hindi malamang babagal yan. Maliban na lang kung talagang kung magpalatakbo ka ng mga
multitasking mo eh. Naka-adobe.
Parang si David sa Notion Ink Atom niya. Nakalimutan i-close ang benteng windows.
Gagapang yan.
Sabi ko, ayoko na sa Adam. Ang bagal-bagal. Naka-benteng tab pala ako sa sa aking browser.
Okay.
Mm-hmm. So, 16GB.
Iconia, di ba yung ano, yung meron to yung ginagawa ni Derek.
Yan, yung sa laptop nila, yung dual screen yun. Iconia.
Yung dual screen na pwedeng maging touch keyboard.
Yeah, touch. Ngayon, ito naman yung tablet nila, is Iconia A500 for the Android version. 16GB or 32GB, mabibili mo na siya sa Acer.
Mm-hmm. Sa Acer lang talaga.
As of now, sa Acer, ewan ko lang din sa ibang store, dumaan ako dito sa Cyberzone sa Kubaw kagabi. Eh, kanina, wala pang display.
Mm-hmm.
Pero, ano na siya? Release na siya. Kung saan man siya na-release, it's up to you.
Meron din siyang dock, no?
Wala. Para
di, hindi, ito.
Iba-ibang
version. Iba to, iba tong version na to.
Mm-hmm.
Okay. Pero Iconia series din.
Mm-hmm.
Dalawa kasi yung Iconia eh. Yung Iconia Smart. Yung parang smartphone nila na maliit.
Mm-hmm.
Yung Iconia lang na Iconia.
Mm-hmm.
Yung Iconia Tab. Okay. Tapos yung Iconia Tab W500.
W500 okay. is the Windows version.
Windows version. Yung A500 yung Android.
Yeah. Anong OS nun?
Android 2.0. Android 3 Honeycomb.
Okay, Honeycomb na. Mm-hmm. So, introductory niya is 18.
Yeah, 18,500.
So, wala pa sa 20,000. Yeah. Kaso, yun nga lang, Wi-Fi lang yun.
Yeah, Wi-Fi version. Yeah.
Eh, kung wala naman kayong planong mag-3G, pwede na yun, pwede na yun.
Nung last day nang galing ako ng Green Hills, may nakita na rin akong display ng Motorola Zoom. Kailang ginto ang presyo, 30,000 eh.
Ginto ba?
For the Wi-Fi version, ha? For the Wi-Fi only version.
Ang ating kaibigan si Hill Idesa, formerly from IPE Games, meron na rin siyang ano,
Motorola Zoom. Wow.
Oo nga eh. Magyayabang sana last time pero hindi kami nag-inta eh. Hill, mahal ka namin.
Hello. Nakita na rin ako sa Green Hills ng playbook. I think i-release na rin ng BlackBerry dito sa Pilipinas yun anytime soon.
May nakita na akong playbook kaya hindi pa siya na-release.
Mahal pa eh.
Sobrang mahal pa eh. Nasa
27,000 yata something. For the 16 gig version.
16 gig lang yun.
Okay. Hindi pa rin siya 3G enabled. Kung gusto mo siyang makaserve sa internet, you'll have to tether sa BlackBerry phone din.
Yun ang problema sa kanya eh. Iti-tether mo pa rin talaga.
Dependent pa siya sa BlackBerry phone.
So wala kang BlackBerry phone, wala kang 3G.
Don't mind buying.
Huwag ka na mag-playbook, wala kang BlackBerry. Anyway.
So, napag-uusapan yung tablet eh. Ito eh, nakita ko tong tablet na to eh. Ano, gustong-gusto ko talaga sa reviews. So, gusto ko dahil ikaw yung ano eh.
Master
natin sa ano eh, pagdating sa mga reviews sa mga gadgets eh. Ano yung masasabi mo sa Galaxy Tab 10.1?
Okay. Kumpara sa lahat ng tablet na lumabas ngayon sa buong mundo, international, kahit na ano pang tablet yan, only Galaxy Tab 10.1 ang may SMS and telephony function. Ano ibig sabihin nun?
10.1? Akala ko 8.9.
Yeah, 10.1 and 8.9. Nakakalim ko na siya. Ano ibig sabihin nun? Pwede mong gamitin yung tablet mo pang text at pang tawag. Huwag mo lang ilalagay na parang ganun dito sa tayo. Ano
dapat meron na ganyan.
Hello!
Hindi ganyan.
Mali.
Meron kang Bluetooth, meron kang headset. Pwede mo kabit sa earphone plug.
Okay.
At pwede mo nang gamitin pang tawag. Pwede mo na rin siyang pang text. Ngayon, Acer Iconia, iPad 3G, kahit may 3G pa yan, wala silang ganung klaseng feature. Only Acer offers that kind of feature.
So,
Acer or Samsung?
Samsung.
Yeah, Samsung.
Samsung lang.
Yeah, Samsung lang ang merong
gantong feature.
Telephony feature.
So, dalawa to, no? Yung
8.9 saka yung 10.1. And, hopefully, bago matapos yung taong to, i-announce na ni Samsung yung 7-inch successor niya para sa naunang Samsung Galaxy Tab 7-inch.
Alam mo kasi, may mga tao prefer nilang 10.1. Meron din gusto talaga yung 7.
Yeah, actually, okay. Prefer ko pa rin yung 7.
Yung 7. So, parang half size na.
Ako nasanay na kasi ako sa 10-incher eh. Kaya gusto ko yung 10-incher.
Eh ako, kapag naglalakad ako kung saan-saan, nasasawa ko ng 7-inch, nilalagay ko lang talaga sa bulsa ko eh. Kaya wag ko lang malimutang makaupo. Eh, minsan nagawa ko na eh. Napaupo ako eh. Basta tigas ng upuan ko. Yung tablet ko nasa upuan.
Oo, yung tablet ko nasa.
Tikang bata ka.
Ito mo yung tablet mo. Pero puro mga... Okay. So, Galaxy Tab 10.1, tingin mo kailan ito marirelease?
Hopefully, itong August.
August.
Yeah, August.
Sa US.
Ah, nakalabas na sa US.
Nakalabas na sa US.
Labas na sa US, marami nang meron yan. Ang problema na lang, dito sa Asia, wala pa.
So, ibig sabihin, hindi ka pa rin pwedeng umorder from US. Dadali mo dito.
Pwede naman. Basta yung GSM version.
Okay.
Karaniwan yun, yung mga lumabas sa screen, yung mga nilabas ng AT&T. Yun ang pwede mong gamitin dito. Pero yung sa Verizon, asa ka pa.
So, mag-aantay tayo dito na may lumabas, hopefully by August yung Asia.
Eh, kung makakapunta si David sa Singapore bukas, pwede na siya makakuha.
Dave!
Wala akong pera!
Okay, so, eto, tinitingnan ko rito. How much ba ang price natin dito?
$500 para, $450 para sa 16GB Wi-Fi version.
Okay.
Ayoko pa rin kasi walang HDMI.
Wala ba HDMI?
Actually, meron siya.
Meron? Oh, meron naman pala eh.
Kailangan mo lang yung ano yung...
May connector.
Special connector niya.
Okay.
Proprietary. Actually, hindi naman proprietary kasi standard na yun eh. So,
kasama na siya
dun
sa ano?
Ni Samsung na implement yung DAC connector na yun.
Okay.
So, may HDMI cable niya. Actually, meron na ako yung DAC connector na yun papunta sa AV.
Question lang, meron din siya bang USB slot?
Wala.
Ah, yun ang problema.
So, anong kailangan mo?
Doon pa rin. Sa DAC connector na yon, pwede mo pa rin kabitan yan kung meron kang pang-convert to USB slot.
Expandable ba ang memory nito?
Meron siyang, meron na ba?
Alam ko parang wala eh.
Wala ata.
Walang micro USB na.
Wala. Patay. So kung bibili ka, bili mo na yung 64 gig.
Yeah. Actually, wala rin eh.
Wala rin pang 64 gig?
Wala rin. Hanggang 32 gig lang.
Hanggang 32 gig.
Ginawa ni Samsung na napakasimple lang ang Galaxy Tab. Siguro ginagaya niya sa si Apple na very minor lang lagi update para every time next year, magki-trade ka na naman sa bago.
Okay, ako, so...
Pwede nang manakal nito.
ako kasi gusto kong magkaroon ng tablet din para sa mga e-book reading.
Mm-hmm.
Para madaling makapagbasa. Hindi may dala ka ng ganyang kapal na libro.
Experience ko na yun.
Okay. Naalala ko yung nakaraan lumatend ako ng conference ng K3 Fan.
Okay.
Yung Korean na CEO nila hawak Galaxy Tab para sa kanyang speech.
Oh.
So hindi na siya gumamit ng papel, na siya magbinabasa, dala niya lang yung Galaxy Tab.
Kasi very convenient.
Tapos nauusan ng battery mid-speech na pati kung bakit.
nasabi mo, battery life.
Battery life is around 9 hours.
Kung nanonood ako ng movie.
Ka ng movie.
Yeah, actually, yun na yun.
Yun na yun. 9 hours movie.
9 hours?
72 hours music.
What?
Kaya isa sa pinaka maganda ang Samsung Galaxy Tab pagdating sa battery. Second to iPad.
7,000 mAh.
Second to iPad, ibig sabihin, iPad pa rin.
iPad pa rin ang talaga. Leader para sa battery.
Pero, gusto ko mag-ano eh, Galaxy. Yung
iPad. Android.
At least Android.
Mahal ka na, mahal namin kayo Google. So, okay, talking about tablets. Let's go to rumors muna.
Okay, rumors.
Unahin natin yung isang rumor regarding tablet naman.
Okay,
tablet rumor lumalabas. Sabi nga sa DigiTimes, at the end of the third quarter of this year or the fourth quarter of this year, maglalabas ng bagong iPad. At that, ang tawag, dalawa yung suggested tawag, iPad Plus or iPad HD. Ang difference between this iPad and the iPad 2 na medyo na-release na ngayon, this iPad is going to have Retina display. The same display as the iPhone 4. Only larger.
Okay.
So, HD na yung display niya. Ang resolution niya to 048x1536. So, maganda na talaga yung quality.
What do you mean ba paki Retina display?
Yun. High resolution.
High resolution.
Tapos, crisper yung colors.
Mm-hmm.
Tapos, may isa pang rumor na it will be thinner than the iPad 2.
Gano'n ba kalipis ang iPad 2?
Ang iPad 2 naman kasi ngayon is 0.36, 0.34 inches.
Okay.
So, ito Skyflex na to.
Siguro pwede nang
di ba? Pwede na to pang-ahit. Pwede mo na gamitin pang-ahit yung susunod na iPad.
Actually, ang iPad HD, sinasabi nga nila na designed for professional. Professional. Kasi nga naman, I think, dahil professional ang target market nila, expect na mahal to kumpara sa normal iPad.
Okay. So, yun yung ating rumors about sa iPad na malamang.
Malamang?
Malamang o...
Baka
hindi kasi sigurado, hindi pa announced.
Last year pa yung rumor na yun eh.
Okay. Until now, rumor pa rin siya. Bagong rumor.
Hanggang walang nilalabas si Apple. The best mag-kept ng secret.
At meron pa isang rumor si Apple. Alam mo, si Apple talaga masyadong showbiz na showbiz. Talaga naman.
Parang may bubit sa opisina nila.
Ito yung rumor na yung iPad Touch, yung ating maliit na
touch-controlled na media player.
Oo.
Mini media player.
Magkakaroon na raw siya ng 3G?
Yeah,
3G. May lalabas na mayroong 3G version. So, anong ibig sabihin nun?
Pwede ka nga makinig sa podcast namin habang umaandar sa kotse.
Yeah, tama. Wala ka nga lang pang text talaga. Pero at least may 3G ka, nakakapag-internet ka na, wherever you are nang hindi ka na naghahanap ng Wi-Fi.
Okay. So, hindi pa rin to parang iPhone na hindi pwede kang iPhone. Mag-text, tumawag.
Hindi niya siya iPad Touch. iPhone na siya.
Kasi mayroon ako nabasa, sabi niya, para daw magiging iPhone-like. iPad Touch kapag nagkaroon siya ng 3G.
Iba pa yun yung sinasabi nilang iPhone 4 Lite na okay. Remote. Okay. Yung iPhone 4 Lite, wala siyang, I think, 2 gig na internal memory. Pinababa yung internal memory. Okay. Then, pinaliit lang siya.
Walang camera? Meron pa rin.
Siguro, may camera pa rin yun. Mm-hmm. Pero, dumbed down version siya ng iPhone 4 designed para sa affordable market.
Mm-hmm. Magkano kaya yun? Yung affordable na yun?
Kung nasa 500 ang 600 ang iPhone 4, siya nasa 300.
So, halos kalahati ng dollars to, hindi pesos. Makaisipin yung dollars.
500 pesos. Lumabasan ng wallet.
Dollars yan.
So, yun yung magiging effect nito kung matutuloy itong 3G. Meron ka ng access, hindi lang Wi-Fi, through the internet.
Through 3G din.
Through 3G na rin.
Kailangan mo lang SIM card na may 3G. Okay. So,
tapos,
hindi pa rin ito yung
SIM card na may 3G na binabayaran mo monthly unlimited.
Ah,
kung
okay.
Hindi man, yung pa one day.
Pwede yun. Pero problema lang, paano pag nag-download na ng
macha-charge
ka.
Macha-charge. So, okay. So, any rumors?
Yun lang.
So,
rumors.
Yun muna ang ating chismis sa aking world, no? Wala naman mga leak. Wala pang mga leak. Okay, wala pa. So, yun lang mostly sa mga tablets and gadgets.
Okay, so, then we'll move on to events.
So, may mga events tayong parating this month of July.
Mm-hmm.
Pinoy Web Dev. No? Kasama rin kami doon. No? Sa Pinoy Web Dev, mayroon kaming free seminar. Na-confirm ko na to last time na pumunta ako sa Eton Cyber Park. Nakausap ko si Sir Rev ng tipidpc.com. So, confirm na on July 23, 2011, that's Saturday, magkakaroon tayo ng free seminar about web development handled by Pinoy Web Dev. Mm-hmm. So, that will cater from, you will talk about from designing,
mm-hmm.
slicing, paggamit ng mga content management system like WordPress and Joomla,
mm-hmm.
and then magto-talk din kau, di ba?
About ako. Social media. So, care of Hangad IT Solutions.
Okay. So, yan ang event natin for July 23, that Saturday. So, mag-start yung seminar on ng mga 11. Hmm. 11 a.m. until mga 6 p.m. So, limited lang yung seats. No, alam ko, nung last time pumunta ako, nasa 20 lang seats. Hmm. Pero ang nagpa-register sa buong event, 63.
Nako, wow. Maraming nakatayo.
Maraming nakatayo. Ako talaga personally nakatayo. Tapos nung, yun nga lang, nung time na yun, wala pang wifi dun sa area. Kaya tinry ko yung plug it ko. Globe na to. No? So, nagtry lang ako mag-live stream nung event. Kaso,
asa pa.
Di kaya ni Globe na to. So, yun yung event, no? Free yung registration. Free seats, pero 20 lang. No, limited seats. Walang certificate kasi pre nga eh. So, community to. At ang maganda doon, hindi lang seminar yung pupuntahan mo doon eh. Gaya nga ng sinasabi ko sa iyo, ang daming mga gadgets doon kasi ano to eh, Tech Market 2011 nagsimula nung June.
Sana may 15. Demo yung Samsung ng 10.1.
Ewan ko kung meron may 10.1 doon. Pero man nakita ko meron mga iba't ibang tech items doon. At hindi lang tech items like PC, mga gadgets, no? Meron din doon mga cards, gatherings, may World of Warcraft nga doon eh, tapos Warhammer, may mga naglalaro doon ng gatherings, so Warhammer. So, yung mga, ano dyan, avid ng mga card gamers ng Magic the Gathering and Warhammer, may mga naglalaro doon. Tapos meron din mga seller doon. At the same time, meron din yung mga action figures. Mga Marvel, DC, and yung mga cartoons, mga action figures, marami doon dahil yun ang Tech Market 2011 until August 15. Kundi ang nagkakamali hanggang until August 15. You should check out. 2 months yun eh. Uh-huh. Nag-start ng June until August this year. Sa Eton Cyber Park, halos tapat lang, kabilang kalsada lang yun ng Robinson's Galleria sa Ortigas. So, madali lang puntahan. And then, yun nga, sa July 23, The next, ano pa, Dave?
Yan lang.
Ah. Hmm. Okay. So, shoutouts.
Pagpapasalamat kami sa lahat ng invites na pinadala sa amin ng IPE Games. Kasi this is the 3rd year anniversary of Cabal Reloaded.
Okay.
So congratulations IPE Games, yung mga kaibigan namin nandiyan sa inyo ngayon. Congratulations on 3 years of complaints from your players.
Complaints na lang.
Complaints, joke lang. Congratulations on 3 years of gaming.
Ginawa na karon kasi sila ng Cabal Reloaded. Yun yung 3 year anniversary ng Cabal Online noong July 9 sa SM North EDSA.
We would also like to thank La Quacha Magazine for posting Pinoy Gaming in their ads. So Mike from La Quacha Magazine, maraming salamat. Also, we would like to thank the person who composed the music for Pinoy Gaming Network, and his name is Diwa De Leon. Medyo high profile na siya ngayon.
Yeah.
Marami na siyang mga movies na siya nagkukompose sa mga kanta.
Wow,
so, if you want to know more about Diwa, is in diwadelion.com. Punta na kayo doon. Yun lang. Maraming salamat. I guess that's our episode.
Okay. So, okay. Maraming salamat sa lahat ng listeners saka mga manonood itong live video broadcast din natin. Mm-hmm. Hindi lang siya parang broadcast kasi nire-record din natin siya sa Ustream. So, okay.
Punta lang kayo sa worldwideweb.pinoygaming.net. Click on the link na nasa taas.
Podcast.
Nandun lahat ng mga episodes ng lahat ng podcast namin. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana sundan nyo pa kami sa episode 5. Mangyayari naman next week.
Every Monday. Every Monday night. Tuesday naman yung publication.
Tuesday namin pa-publicize pero yung live show nasa Monday.
Monday nights.
Sana nandun ba rin si Jericho?
Okay. Jericho!
So, sige. Maraming salamat at paalam. Si bossing. Carlo, pakawala mo na to. Pakita mo kay Carlo to.
Okay. Maraming salamat.
Paalam.